Taigi dabar kalbėsimės apie Valensiją, apie tai, kas vyksta Ispanijoje, girdim apie katastrofiškus potvinius Ispanijos regione, jau savaitę laiko, apie tai, kad 217 žuvusių ir žmonių dar yra dingusių nemažai ieškomų ir gelbėtojai tęsia darbus, Barselonos oro uostas, šiandien ryte patikrinau informaciją, taip pat ten yra trikdžių, gali būti trikdžių, jeigu keliaujat, pasitikrinkit, kokios sąlygos ir ar jos nėra pasikeitę, yra 10 skrydžių atidėtų. Ir Jūratė Rolando iš Valensijos, ten gyvenanti lietuvė, prie mūsų prisijungia, papasakos tiesiogiai, ką mato savo akimis. Sveiki, Jūratė.
Sveiki.
Gal pradėkim truputėlį ne nuo tos katastrofiškų tų lyčių ir potvinių, bet nuo jūsų, kaip jūs atsiradusi Ispanijoje, kiek laiko ten gyvenat ir kur gyvenat?
Taip, mes Valensijoje gyvename dabar jau 1,5 metų bus. Atsikraustėme iš Argentinos. Argentinoje gyvename 12 metų, ten kilęs mano vyras, Argentinos lietuvis taip pat. Tai Argentinoje kol kas dar vyras su vyriausiu sūnum dar vis tenais, bandome, turime verslą, turime namus, tai bandome įsikurti čia Valencijai, tiesiog būti arčiau namiškio, arčiau Lietuvos ir savo kontinente, kaip sakyti, savo arčiau savo žemės.
Jūratė, kaip jūs išgyvenot iš asmenės patirties tą potvinį visą dieną ir kaip viskas atrodė?
Na, iš tiesų tai galime pasakyti, kad 2 kartus pabėgom iš šitos audros nasrų, nes tą rytą, tą antradienio rytą, mano sūnus Justinas Vidutinysis būsimas savanoris Lietuvos kariuomenėje. Tai jisai turėjo vykti į Lietuvą medicininiai patikrai ir tą rytą, kadangi skrydžiai iš Alikantės yra truputį pigesni negu iš Valencijos, kas yra 2 valandos nuo Valencijos. Mes tą rytą važiavome į Alikantę ir uostą. Išvažiavom 6 ryto ryte ir tiesiog gal pusvalandis išvažiavus iš Valencijos mūsų užklupo didžiulė liūtis, kurios tikrai esame ir Floridoje gyvenę per uraganus ir viską. Dar gyvenime nebuvo matę tokios liūties. Ir tiesiog pradėjome važiuoti paskui vilkikus, kad tiesiog matyti, kur važiuojame. Nes važiavom 20 km/h greičiu ir nieko negalime buvo matyti. Ir tai buvo netgi pavojinga, nes buvo kalnuoti keliai. Ir sakau, dieve mano, dabar mus pagaus ta audra, tai mes nusiridensim visi nuo to kalno. Na ir taip važiavom gal 30 kokio kilometrų. Bet buvo automobiliai, kur tiesiog sustojo ir tiesiog net nevažiavo daugiau. Nes buvo tikrai didžiulė liūtis ir įsivaizduokit, kad didžiulis greitkelis važiuojantis, kylantis į viršų ir tas buvo visas jau patvinęs. Tai va, bet mes paskui išvažiavom ir nuvažiavom.
Bet dar važiuot buvo galima, sakykime, dar po truputį galima judėti buvo.
Nu, ta prasme, buvo seplaukiam, bet tiesiog rizikavom ir toliau įrėmės į priekį, paskui vilkikus tiesiog važiavom. Nes jie taip kaip atidarinėjo kelią maždaug. Bet kažkaip nieko neįtarė, liūtis, o jėtus, kaip baisu, ir važiavom į Alikantę ten. Vos ne ir saulės šviečia. Tai mes su dukra dar tenais papusryčiavom, paturistavom ir kokią 3 valandą gavome žinutę į telefoną, kad nebus mano dukrai gimnastiko, nes jinai treniruojasi profesionaliai gimnastiką. Tai sakau, o nebus tau, Karolina, sakau, gimnastikos, tai gal tarp biškutį čia pabūnam, nes ta pakrantė tarp Alikantės ir Valencijos labai labai graži, tenais gražių vietų yra, mums gerai žinomos. Tai mes sustojom dar ir paturistavom. Ir paskui tiesiog žiūriu, dangus toks juodas, sakau, Karina, sakau, gal važiuojam jau namo. Tai mes apie kokią 4 valandą išjudėjom iš Moraira miestelio, kas yra valanda nuo Valencijos. Ir galima sakyti, 5 valandą kirtome tą pačią baisiausią vietą automagistralės, kurioje jau šeštadienį, kai važiavom pasimti sūnų iš aruosto, jau grįžo iš Lietuvos, tai matėm tragišką vaizdą. Tiesiog greitkelis buvo per pusę subirėjęs, buvo baldai, šaldytuvai, automobiliai, tiesiog laukuose, autostradoje, visur, nes ta vieta.
Bet dar tuo metu pravažiuoti buvo galima, Jūratė, kai su dukra grįžot namo.
5 valandą pravažiavom vakaro ir ta prasme jokių pranešimų, jokių nieko į telefoną, kad pavojus ar kažką, nes mes netgi suabėjom, sakau, kodėl čia tauta gimnastika atsiunti, mes turime ant savo durų, namo durų kamerą. Skambutis kamerą, pasižiūrėjom per kamerą, kad tik biškutį plevesuoja šakos medžio, bet kad kažkas baisaus, sako, ar liūtis čia kažkas ar ką. Ir va tik tas dangus buvo, baisiai juodas dangus, bet nei lietaus nebuvo nieko, tiesiog parvažiavom namo, Ir už kelių valandų jau išgirdom, kad kažkas tai dedasi, kažkokie potviniai, bet tiesiog namuose net nelijo realiai.
Nes
Tai
iš tikro problema kilo, kai tos upės dvi patvino labai smarkiai.
Būtent, ir kalbant apie tas upes, tai kadangi buvo savaitė prieš buvo FIA motorsporto žaidynės šiandien Valencijoje, kurioje taip pat mes atstovavom Lietuvos delegacijai, ir penktadienį prieš tą lemtingą antradienį, tam pačia UTL miestelėje, stebėjome ralį. Visose tose vyninėse, tarptų vyninių laukų, UTL miestelėje vyko ralis ir mūsų lietuviai ten labai gerai pasirodė ir užėmė trečią vietą. Tai buvo sunku patikėti, kad tos pačios vietos, tas pats miestelis, kuriame ką tik tai mes buvome ir dulkės kilo, jisai dabar praktiškai yra nuplautas.
Jūs prieš eterį man pasakot, kad vos 10 minučių nuo jūsų visas tas apokaliptinis vaizdas, kurį mes matom, ir tie kalnai baldų, automobilių, dumblo nepereinamo, sakykime, ir gelbėtojų triūsiančių ir ieškančių ten dar gyvų žmonių.
Taip, mes gyvenam maždaug 10 minučių nuo to naujojo Turija kanalo, kuris buvo iškastas berods, jeigu nesumeluosiu, 1957 metais. Kad po didžiulio Valencijos potvinio, tai galima sakyti, mus tas kanalas išgelbėjo ir visą Valenciją išgelbėjo. Nes yra tas kanalas tiesiog yra į pietus, į tą pusę visai į pietus nuo to kanalo, kur viskas plaukė, o šiaurinė dalis nuo to naujojo Turija upės kanalo visa liko sausa. Tai tikrai išvengė žymiai daug didesnį skaičių aukų tas visas naujasis Turijos kanalas, bet aišku, kaip visi teigia, kad tiesiog srovė, didžiulė srovė ta, kuri padarė daugiausiai žalos. Tos visos patvinusios sausos upės, kurios jau, nu tiesiog net buvo galima matyti tą kelią, žmonės šunis vedžiojo po tas upės vagas sausas. Tenais aš nežinau, kiek metų vandens nebuvo, net važiuodavom ir galvom, galėtų čia kažkokį irgi parką padaryti, nes tikriausiai žinote, kad senoji Turija eina per visą Valencijos miestą ir joje labai sėkmingai žydi parkai, takimo bėgimo takeliai ir visas mokslo ir meno centras padarytas tenais, tam buvusioje senosios Turijos vagoje. Tai taip vat galvodavau, kaip čia dabar nieko nepadaro, taip neišnaudota lyg tai tokia vieta būtų. O dabar pasirodo, kad jinai tiesiog išgelbėjo visą šiaurinę Valenciją.
Kokia dalis miesto regiono, sakykime, platesnė prasme yra šiandien, na, pažeista tų didžiulių potvinių?
Na, aš tiksliai gal tais nepasakysiu dabar kilometrais ar metrais, bet sunku pasakyti, gal sakyčiau, na, gal kokie 2 kilometrai ant 2 kilometrų, pietinė pusė Valencijos ir dar, neskaitant, yra tas visas UTL miestelis, kuris yra valanda į vakarus nuo Valencijos, tai ten tokie atskirai, bet vat būtent ta visa kitos upės vaga, kuri tiesiog išsiliejo ir viso šito reikalas, visos katastrofos pasekmės.
Ir vis dėlto mes kalbam su Jūrate Rolando iš Valencijos, ten gyvenančia Lietuve, ir jį pasakoja apie tai, apie tą katastrofišką potvinį Valencijoje. Šiandien vis dėlto kiek miestas, nu, regionas gal platesnė prasme klauskim, yra grįžęs į tą normalų gyvenimą, turiu menį, žinot, elektra, keliai, internetas, mokyklos, vieša infrastruktūra, kaip vis dėlto Jūratė šiandien viskas veikia, neveikia?
Na, mūsų pusėje, toj saugoje pusėje, kurią dabar jau pasidalino, tokia atrodo į dvi dalis, viskas ta saugioji Valencijos pusė, tai gyvenimas vyksta tiesiog ta pačia vaga, viskas toliau. Mes nepraradom nei elektros, nei vandens, nei vieną dieną, gal tiesiog naktį kažkiek tai prisuka primažina spaudimą vandens. Tai tiesiog esu vat iš žiniasklaidos kiek girdėjus, kad mieste aukštesniuosiuose aukštuose yra bėda truputėlis su vandens spaudimu, tik tai dėl to, kad tiesiog tos pompos turbūt nebepaveža į viršų vandens. Bet šiaip mano dukra gimnastikos užsiėmimų dar vis neturėjo, lyg tai šiandien jau sako, kad lyg tai jau bus. Viskas į mokyklas vaikai atgal grįž, bet vis tiek jie parenka, kiek girdėjau, pagal regionus ir vis tiek skatina važiuoti viešuoju transportu, kas šiuo metu veikia tik tai autobusai, nes metro linija visa yra užpilta ir kalba, kad gali būti ir 3 mėnesiai, kol atstatys visas metro linijas. greitasis traukinys į Madridą taip pat, kadangi bėgiais buvo sugriauti ir netgi vienas tunelis girdėjau, kad buvo užpiltas. Tai tas transportas labai sumažintas ir pagrindinė arterija, septintas greitkelis, kuris taip pat supa visą Valenciją, taip pat yra sugriauta. Netgi tas pats greitkelis, kuriuo mes važiavome į Alicantį tą rytą, jisai jau yra sugriautas.
Tai kalbant dar apie žmonių nuotaikas, apie tą frustraciją, matėm vaizdus ir kaip purvais buvo ir karališka šeima apmėtyta, piktų žmonių, tikrai daug, daug desperacijos, daug frustracijos, tie vaizdai, kuriuos tenka matyti YouTube, kitose platformose tikrai rodo didžiulį ir liūdės ir pyktį tokį sumišusių žmonių. Kaip jūs apibūdintumėt visuomenės nuotaikas ir aišku, tas kritikos strėlės dažniausiai ir labiausiai dėl tos perspėjimo sistemos. Jūs truputį kalbėjot, kad šiek tiek ir jūs nustebino, kad tos žinutės atėjo kažkaip per vėlai ir žmonės ten kaltina, kad netinkamai buvo sureaguota, centrinė valdžia kaltina vietos valdžia centrinė, toks tradicinis pingpongas. Politinis, bet kaip apibūdintume tą visuomenės atmosferą šiandien ir tą vat, kritikos maigalį dėl perspėjimo sistemų, kodėl jos nesuveikė tinkamai?
Aš sutinku, kad žinutės tikrai buvo per vėlai, nes, kaip sakiau, mes grįžom į namus ir buvo turbūt gal po 8, gerokai gal 8:10 berods atėjo pirmoji žinutė į telefoną.
Vakaro, kai jau liūtis buvo
ryte, sakė. Vakaro, kaip jau buvo, jau praktiškai plaukė visa gyvenvietė, visi miesteliai tie aplinkiniai. Tai ir tiesiog matosi video, kaip kokiu greičiu ta upės srovė ateina netgi žmonės, kaip visą laiką, o čia atrakcija, vanduo eina, pafilmuosiu į TikToką, įdėsiu ir susirinksiu daug patiktukų, ar ne. Tai žmonės tiesiog nesureagavo, kad kokio masto šita visa grėsmė artėja. Tai buvo netgi šitie komerciniai centrai apsipirkimo, kur yra vienas iš didžiausių Bonaire vadinasi, ir buvo tiesiog pasiūlyta apie 5 valandą, kadangi jau žinojo, kad blogos oro sąlygos uždaryti tą visą prekybos centrą, bet niekas nesureagavo, ne, viskas gerai, važiuojam toliau ir visas tas prekybos centras plaukė ir žmonės pamatė, kad liūtis artėja, skubėjo į garažą po žemynį pasimti tų automobilių ir jie tiesiog nesuspėjo. O nuotaika tokia, kad iš pradžių va, mes su dukra ėjom truputį savanoriauti, kur žmonės aukoja daiktus ir viską, tai tikrai žmonių, visa Valencijos bendruomenė labai vieningai, sakyčiau, padeda ir buvo jūroje ir jūros aukotų daiktų, maisto. Gal, sakyčiau, trūko organizacijos, nes mes ir pačios kaip nuėjom ir tokios maždaug, tai ką mums čia dabar daryti, kur čia eiti ir visi toksai truputį chaosėlis. Šituose maisto prekybos centruose taip pat šlavė žmonės viską nuo lentynų, nesvarbu ar makaronai, ar cukrus, ar vanduo. Ir vėliau nuėjom taip pat padėti kitoj pusėj viso to kanalo, kur vyko visa tragedija. Ir papuolėm, aišku, į tokią zoną, kuri nebuvo smarkiai nukentėjusi, tai atrodė, kad gyvenimas toliau vyko ir mes net pačios atsisėdom kavinę išgerti kavos, palaikyti vietinį versliuką. Bet žmonės ir kirposi plaukus ir darė sinagus, bet ten tikriausiai vandens buvo gal pusmetris, tai buvo palyginus sausa, bet matėsi tikrai jūros ir žmonių ėjo su kastuvai, su šluotom padėti, bet girdėjau, kad reikėtų paeiti dar 2 kilometrus pėsčiomis, kad prieiti prie tos paveiktos zonos, nes tiesiog su automobiliais neprileidžia. Tai aš suprantu žmonių pykti ir valdžios dalykus, pasiliksiu savo nuomonę ir nekomentuosiu, bet suprantu žmonių pykti, nes yra daug aukų ir dar neaišku, kiek jų bus.
Žmonės kiek šiandien apie žuvusius kalbama, 200 daugiau kaip 217 žuvusių ir dingusių nesuskaičiuojama, kiek tai
taip,
apie tai kalba.
2000, man atrodo, lyg tai dar dingusių be žinios, jeigu dabar, taip. Žinote, visur tų numerių yra visokių skaičių. Bet
žmonės bet žuvo dažniausiai kokiose aplinkybėse, ar automobiliai nunešti buvo nuplauti, ar kaip?
Aš taip sakyčiau, kad automobiliuose. Žmonės automobiliuose, nes visi, netgi ir kalbėjau su vienu čia Valencijoje lietuviu gyvenančiu Antanu, Tai jiegi sūnus lygtais gyvena toje zonoje ir sakė, pamatė, kad lygtai truputį pradeda vanduo kauptis ir nuėjo patraukti vieną automobilį. Patraukė vieną kažkur, kur turbūt tikrai vis tiek neįsigelbėjo, ėjo patraukti, atsiprašau čia, atėjo patraukti kitą automobilį ir jau nebesuspėjo grįžti į savo namus. Turėjo šokti į kito namo laiptinę, nu, vat, kad jūs suprasmet, kokiu greičiu viskas vyko. Tai aš sakyčiau, kad žmonės stovėjo kamštyje važiuodami kažkur tai ir juos tiesiog nuplovė ir savo tuose miesteliuose bandydami išgelbėti automobilį ir tiesiog kaip ta visa spūstis vandens taip greit atėjo ir gavosi pačios spūstys automobilių šituose gatvėse. Ir man atrodo, aš manau, kad daugiausiai žmonių automobiliuose ir
žuvo. Jūratė, pabaigai vis dėlto Valencija, Ispanija yra tikrai lietuvių daug ten keliauja ir nekilnojamo turto, ir bendruomenės stiprios, ką jūs minėjo, didelės skaitlingos. Turi žmonės ir pažįstu ir pats asmeniškai senjorų, kurie žiemai važiuoja, nes Lietuvoje per šalta, sako, Ispanijoje šilčiau ir gana nebrangiai gali ten ir pagyvent keletą mėnesių. Vis dėlto negaliu nepaklausti keliaujantiems į jūsų kraštą šiandien. Kiek saugu, apie ką pagalvoti, kokių galbūt patarimų turėtumėt, jeigu tokių turėtumėt tie žmonės, kurie mūsų klauso ir galbūt yra ar jų artimieji ruošiasi ar važiuoja ar... grįžta iš ten, ką pasakyti jiems norėtumėt ir galėtumėt?
Na, aš pati dirbu truputį su turizmu ir kaip tik vakar kalbėjau su kolega, kuris daro vyno degustacijas, nes ruošiame vieną grupę svečių. Ir aerouostas dabar, kiek girdėjau, veikia pilnu tempu. Gal privažiavimas kažkiek komplikuotas iki jo, bet viskas, tai jokios panikos, viskas...
Valencijoje oro uostas veikia, žodžiu, taip, visiškai, tai aš irgi nemačiau veikia, jokių žinučių, kad neveiktų. Barcelona yra atskira problema dabar, bet...
Barcelonoje vakar lyg tai buvo kažkokia problema vandens užliejimo ir aš taip sakyčiau, kad gal tenais nebuvo taip labai tragiškai, tai bus atstatyta tikrai greitai. Vienintelė problema dabar yra greitųjų traukinių trūkumas tarp Madrido ir Valencijos. Ir pravažiavimas tiesiog į pietus, ypatingai į pietus nuo Valencijos, visos tos arterijos išvažiavimo ir įvažiavimo į Valenciją yra komplikuotos ir tiesiog esam skatinami, kad nu kuo mažiau judėti automobiliu, jeigu nėra reikalo. Tai va tas komplikuota, va, nu, kadangi į Valenciją atvažiuoja žmonės nepaslieka tik Valencijoje, ar ne, važiuoja ir į pietus, kaip sakiau, visa pakrantė, Kelikantės yra labai... labai gražu ir labai mylima lietuvių ir aplamai turistų. Tai ta visa arterija, vat nuvažiuoti iki Alikantės, išvažiuojant iš Valencijos, truputį komplikuota. Nes mes, kai važiavome pasimti, vat, važiavau pasimti sūnų į Alikantę šeštadienį, tai važiavom 4 valandas, kas trunka šiaip 2 valandas. Turėjom važiuoti pakrantę, pro Albuferą, pro visus ryžių laukus, kur dabar jau tiesiog virtė žerais. Tai va tas pravažiavimas visas truputėlį sunkokas, pačioj Valencijoje chaoso nėra pačiam mieste, na bet pravažiavimas turbūt būtų logistikos va atžvilgiu sudėtingiausias.
Mhm. Aišku, kai ką jūs ir apibūdinot, yra tos tikrai probleminės buvusios apsemtos teritorijos, kur tikrai ten yra blogai ir ten turbūt sunkiai pajudės ir pravažiuosi, bet šiaip jau visur kitur gyvenimas normalus, grįžęs į normales vėžes ir lyg ir kažkokio didelio sutrikimo nesijaučia.
Sakyčiau, kad vat šiandien turbūt jau prasidės truputį, kad tiesiog, na, reikia gyventi toliau ir judėti ir judinti ekonomiką ir judinti visą šitą įvykį ir tiesiog bendruomenė, pačios Valencijos visa bendruomenė, patys žmonės labai noriai, tiesiog eina per tiltas kaip skrusdėlės, tiesiog nesimato tą tiltą, jie eina į tą pusę, kur paveikta zona, tai nu, buvo net su ašarom akyse žiūrėjom šitą reikalą, kad nu, vat,
kaip tai suvienijo bendruomenė.
Valdžia nesureagavo valdžia, bet sureagavo patys žmonės ir patys žmonės eina ir kasasi tą molį, tą dumblą ir vieni kitiems padeda labai vieningai.
Kągi, labai labai ačiū už jūsų pasidalinimą. Jūratė Rolando iš Valencijos, Ispanijoje gyvenanti lietuvė, buvo su mumis ir papasako apie tai, ką savo akimis mato ir girdi Valencijoje šiuo metu tikrai stiprybės gyventojams, stiprybės žmonėm palinkėsim apie tai, ką jūs, ko jūs pabaigėte, tas bendruomeniškumas tikrai labai dažnai mus ir išgelbėja, išveža tokiose tikrai labai labai katastrofinėse situacijose ir tragiškose. Ačiū Jūratei, ačiū tiems, kurie klausosi, gražios popietės ir likit su Žinių radiju.